Bien. Continuamos con el programa de la jornada. La siguiente intervención tiene que ver con la gestión del canon del agua y del coeficiente de vertedura en la nueva Ley de Aguas de Galicia. Intervienen Belén Quinteiro Seoane, ingeniera de caminos, canales y puertos y jefa del Servicio de Planificación y Programación Hidrológica de Aguas de Galicia, y Carlos Chantrero Cornes, que es técnico especialista en gestión del canon de saneamiento, licenciado en Ciencias Químicas y en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y lleva más de 13 años de ejercicio profesional gestionando el canon de saneamiento para Aguas de Galicia. Cuando queráis.
Buenos días a todos. A ver, yo en esta primera parte voy a retroceder un poco y me voy a ir a 11 años atrás, momento en el que entra en vigor la Directiva Marco, la Directiva de 2060, que empieza en su primer considerando diciendo: el agua no es un bien comercial como los demás, sino que es un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Con esta perspectiva, y como todos sabéis, yo creo que no es momento ahora de entrar otra vez a repetir los objetivos que busca la directiva. Sabemos todos que son unos objetivos ambiciosos, pero sí quiero incidir en que la directiva, para el logro de esos objetivos, de alcanzar el buen estado ecológico en el 2015, garantizar la satisfacción de las demandas de agua en cantidad y calidad, principalmente, impone de forma expresa que los Estados miembros encargados de aplicar la directiva en cada una de nuestras demarcaciones vamos a tener que tener en cuenta el principio de recuperación de costes, incluidos los costes medioambientales y los relativos al recurso, y en particular el principio de quien contamina paga. Y además nos dice que antes del 2010 tenemos que garantizar que tenemos implantada una política de precios del agua que incentive un uso eficiente de los recursos, y además que garanticemos que hay una adecuada contribución de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con su distribución, y que esa aportación debe de estar basada en un análisis económico, y además que tenemos que tener en cuenta como mínimo los usos industriales, los usos de los hogares y el uso de la agricultura. Estos principios básicos, que vienen recogidos en el artículo 9 de la Directiva Marco, han sido traspuestos a las diferentes normativas de la legislación estatal y también, como hemos visto, que ya nos han adelantado dentro de la Ley de Aguas de Galicia, siempre siguiendo la misma línea. En todos los casos se habla siempre del principio de recuperación de costes, del principio de quien contamina paga y del principio de establecer una política de precios que incentive un uso eficiente del agua. Para empezar un poco analizando qué entendemos por recuperación de costes. La recuperación de los costes es el grado en que los costes asociados al servicio del agua son soportados por aquellos que los generan. Ahora bien, también la propia directiva establece expresamente que esta recuperación de costes no tiene que ser completa. Nos da la posibilidad de establecer una serie de excepciones de tal manera que podamos tener en cuenta efectos sociales, medioambientales o económicos que puedan producir esa recuperación de costes y las condiciones geográficas o climáticas que podamos tener en la región afectada. Decir que este párrafo, que aparece en el propio texto de la Directiva Marco, ha sido incluido a petición del Reino de España durante los trabajos de redacción de la propia directiva, dado que aquí tenemos una serie de condicionantes que hacen que no sea posible la recuperación completa, ¿no?, de todos los costes. Luego, bueno, pues os veremos ya más en detalle cómo se ha planteado aquí en Galicia y cómo se está haciendo, pero que tengamos claro que se establece este carácter excepcional para algunos usos. Por otra parte, ¿qué son los servicios relacionados con el agua? Pues son todos los servicios en beneficio de los hogares, instituciones públicas o cualquier actividad económica que consistan en la extracción, embalse, depósito, tratamiento, distribución de aguas superficiales y subterráneas y también su recogida y depuración para su posterior vertido a la red superficial. Dentro de los costes que hay que tener en cuenta, y esta es una de las novedades que se han introducido a partir de la entrada en vigor de la Directiva Marco, no solamente hay que tener en cuenta los costes del servicio del agua, los costes de ejecución y amortización o los costes de financiación, sino que también introduce dos conceptos que no son de trivial aplicación, que es el análisis del coste ambiental y el análisis del coste del recurso. Realmente hay una serie de grupos a nivel ministerial que llevan trabajando pues, desde prácticamente el año 2000-2003 para intentar valorar o establecer una metodología de cómo podemos considerar estos costes ambientales. El coste ambiental, su definición, son los costes del daño que los usos del agua imponen sobre el medio ambiente y los ecosistemas y sobre aquellos que usan el medio ambiente. Es decir, el coste que puede producir la pérdida de diversidad biológica, la contaminación, cambios en la morfología de los ríos. Claro, todo esto que en el papel queda muy bien, a la hora de cuantificar y de sentarnos a hacer números es muy difícil de establecer. Todavía se le está dando vueltas. Sabéis que la nueva directiva lo que impone ahora es un proceso de planificación que va a ser continuo. No vamos a hacer un plan hidrológico y se acabó, sino que van a ser ciclos en los que en esta primera fase lo que se ha decidido con respecto a este tipo de costes es que se valoren en función de aquellas medidas que se están aplicando por los distintos organismos que permitan evitar o reducir los daños ambientales. Entendemos que se va a seguir profundizando en este tema, se llegará a establecer unos indicadores más concretos, pero de momento esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Se han diferenciado entre unos costes ambientales internalizados, que son las medidas que ya se han adoptado, y unos costes ambientales no internalizados o externos, que son aquellas medidas que serían necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua en el 2015, si llegamos. Entonces, de momento lo que hemos podido hacer hasta ahora con ese coste medioambiental, que ya os digo que no es fácil de determinar, ha sido eso. Con respecto al coste del recurso, estamos un poco en la misma situación. El coste del recurso realmente es el coste asociado a la oportunidad o pérdida que para unos usuarios, por el uso privativo de otros, tengan. Es decir, el beneficio neto al que está renunciando un usuario por asignar ese recurso a un uso o a otro. Entonces, ¿esto cómo se valora? Pues lo que se hace es considerar el coste de escasez, es decir, el coste de las oportunidades a las que renunciamos cuando un recurso escaso se está asignando a un uso y no a otro. Por ejemplo, si tenemos una detracción en un punto del río, pues una industria puede hacer uso de una cantidad de agua que a lo mejor estamos haciendo que algún otro uso industrial que se quisiera implantar aguas abajo no tenga esa posibilidad por falta de recurso o porque ya el recurso está explotado en esa zona. Decir que en el ámbito de Galicia Costa, que es en el que yo trabajo, no hemos evaluado estos costes del recurso de momento para esta primera fase del proceso de planificación hidrológica por entender que no era el coste más importante, dado que aquí no tenemos los problemas que puedan tener en zonas, por ejemplo, de Levante, donde hay un uso de riego muy importante y donde ahí realmente el recurso está más limitado y hay un mayor problema entre los distintos usos y la asignación de prioridades de usos. Por tanto, que tengáis en cuenta que la directiva lo que nos está obligando es a considerar estos tres costes. Lo que hemos hecho dentro del nuevo plan hidrológico para poder determinar realmente si estamos haciendo una recuperación de costes eficaz, primero lo que tenemos que analizar es cuáles son los costes que tenemos y cómo estamos recuperando. Los cálculos necesarios para hacer este estudio no solamente pueden tener en cuenta lo que está sucediendo ahora, sino también se hace un análisis a largo plazo sobre la oferta y la demanda de agua en cada demarcación hidrográfica, al igual que lo hemos hecho aquí nosotros en Galicia Costa. Las demás demarcaciones hidrográficas de Galicia también han trabajado en esta línea. Y se establecen unas previsiones del volumen de agua que va a ser necesario para los distintos usos, tanto actuales como previstos, los precios y los costes asociados a esos servicios, y las previsiones de inversión que van a ser necesarias. Y tenemos que estudiar la combinación más rentable de las medidas que vayamos a aplicar de tal manera que podamos cumplir los objetivos y que podamos ser, además, económicamente sostenibles. Hemos dividido dentro del análisis la caracterización de los servicios del agua como en dos bloques, unos que son susceptibles de recuperación aplicados sobre el usuario, digamos, que son, por ejemplo, los costes del servicio de suministro de agua en alta, el servicio de agua urbano, servicios de agua de regadío o la ejecución de infraestructuras hidráulicas y, por otra parte, los no susceptibles de recuperación sobre el usuario directamente. Por ejemplo, el servicio de protección contra avenidas, el servicio de protección medioambiental o el servicio de la propia administración del agua. Los instrumentos que hay de recuperación de costes, y ya se apuntaba en las presentaciones anteriores, son instrumentos que vienen recogidos dentro de la legislación nacional, tanto estatal, autonómica como local. Y podéis, por ejemplo, ver ahí en esa tabla el suministro de agua en alta, por ejemplo, pues en la propia ley de aguas estatal se establecen figuras para la recuperación de costes, como son la tarifa de utilización o el canon de regulación, que ahora mismo no se están aplicando en esta demarcación. En el caso de los servicios de agua urbano, tenemos tarifas de abastecimiento, las tasas de alcantarillado, las tasas de depuración y coeficientes de vertido, que es, esta última es la que vamos a abordar ahora en más detalle, que es la que crea esta nueva ley de aguas de Galicia. Tenemos el servicio de aguas de regadío, pues tarifas o derramas de los colectivos. En el caso del ámbito de Galicia Costa, esto es menos frecuente porque no tenemos unas comunidades de regantes de la entidad, ¿no?, que pueda haber en otras demarcaciones. Para protección medioambiental vemos otra vez de nuevo el canon del agua, impuesto sobre el daño ambiental que está establecido por la ley 15/2008. Desde el punto de vista de la administración del agua, el canon del agua, y para la ejecución de infraestructuras, pues también el canon del agua. Como veis, el canon del agua no solamente va enfocado a recuperar esos costes que nosotros decíamos susceptibles de recuperación directa sobre el usuario, de suministro, de ejecución de infraestructuras, sino que también va a permitir un mayor grado de recuperación de costes de protección medioambiental y de la administración del agua. Esto es una de las novedades, quizá, que introduce este canon. La metodología que utilizamos para analizar en qué grado de recuperación de costes estamos en la demarcación hidrográfica se ha basado, por una parte, en el análisis de los costes financieros, tanto de los costes de explotación como de los costes de capital. Y ya os digo que hemos intentado hacer algo con los costes ambientales y del recurso. Se seguirá trabajando en los próximos años en esta línea y de esa manera hemos sacado los costes totales. Por otra parte, en cuanto a los ingresos, hemos tenido en cuenta las tasas, los cánones y las tarifas que se aplican en el territorio. Matizar, en cuanto a este estudio, la dificultad que tiene la recopilación de la información, porque no estamos hablando solamente de tasas, cánones o tarifas que cobre Aguas de Galicia o la propia Administración Autonómica Gallega, sino que estamos hablando de todos aquellos costes que afecten a los servicios del agua, tanto sean públicos como privados, y estamos hablando de todos aquellos ingresos que se hagan en concepto de este servicio que se ofrece. El estudio podéis consultarlo en la página web de Aguas de Galicia, está íntegramente, hay una parte de resumen y después todo el anexo en el que se explica cómo se ha hecho. En los casos en que no contábamos con información, pues han hecho estimaciones. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a que el resultado que hemos obtenido ahora mismo es que la recuperación de costes totales está en torno a un 48%. Nos alejamos, por supuesto, del 100%, que tampoco es el objetivo, porque analizando los factores sociales y característicos de nuestra cuenca, tampoco creo que sea el objetivo llegar a la recuperación del 100%, pero sí intentar que esa recuperación de costes permita el seguir realizando una gestión eficaz, que permita establecer una política de tarificación que conciencie a los ciudadanos sobre un consumo responsable y sobre los problemas que acarrea cada una de las actividades que bueno, cada uno de ustedes puede desarrollar y la contaminación. que tenemos que intentar fomentar un uso responsable, y una de las líneas que nos da la propia directiva Marco y que nosotros hemos hecho nuestra dentro del plan hidrológico y también dentro de la nueva ley de aguas de Galicia, pues es el establecimiento de una política de precios que contribuya a tener una política de agua sostenible. En esta línea va el canon del agua, que ahora pues Juan Carlos Chantrero os va a explicar ya en detalle, y yo creo que lo vamos a entender todos muy bien.
Bo día a todos. Bueno, agora, despois da exposición que xa fixo Belén sobre os principios informadores do canon de auga, pois eu xa non me vou parar nesos aspectos e voume centrar no que é a xestión e aplicación do canon de auga e do coeficiente de vertedor. En primeiro lugar, indicar, como xa manifestou Alfredo na súa ponencia, que o canon de auga, aínda que a Lei de Aguas de Galicia xa entrou en vigor, o canon de auga e o coeficiente de vertedura non son todavía de aplicación, porque a disposición transitoria segunda establece que, mentras non se faga o regulamento que desenvolva ambos tributos, pues non é de aplicación. Isto ten a súa lógica, porque existe en esta lei moi completa, pero existen moitos aspectos que necesitan dun desenvolvemento reglamentario para concretálos e poderlos aplicar. Por outra parte, o feito de que non estea o decreto, pues deu lugar a que haxa distintas interpretacións da lei, e que haxa, bueno, pues esteamos aquí, bueno, xa se ve o interese que desperta, porque hai moitos aspectos que faltan por concretar. Entón, paso a comentar cada un dos tributos que se serán nesta lei. En primer lugar, bueno, créanse dous. Créase o canon de agua, que ten natureza de imposto, e que é o que ven a sustituir ao vixente canon de saneamento. E, por outra parte, se introduce un coeficiente de vertedura que ten natureza de tasa, e que é totalmente de nova creación dentro da Administración Hidráulica de Galicia, pero que, no seu caso, naquelas depuradoras que pasen a ser xestionadas pola Administración Hidráulica de Galicia, pois virán a sustituir a tasa de depuración que en ese momento estea cobrando o concello. Entón, ora pasamos a falar xa, vou ir un pouco rápido igual, pero bueno, é porque son 45 minutos e intentarei afondar en cada un desos aspectos máis interesantes. Dentro de, bueno, o fío do que dixo un pouco Belén, aquí na afectación que se ve na lei, vemos que, bueno, a diferencia do que son os tributos xerais, que normalmente van unha caixa única que se distribúen, despois, como, bueno, se establece na lei de orzamentos, dentro dos tributos ambientais é bastante habitual que estea a súa recaudación afectada a uns programas, a uns fins concretos. Aquí na afectación da lei de augas establece varios aspectos, que son os que venía a decir un pouco Belén, que fala non só de recuperación de costes e pago de infraestructura, sino incluso a prevención e orixe da contaminación, e aspectos de caudales ecolóxicos, o sea, é unha afectación bastante amplia, e incluso se inclúe un aspecto de apoio económico a outras administracións que participan no ciclo da auga. Cal é o feito impoñible tributo? O sea, que é o que grava o tributo canon da auga? Vemos que hai unha definición bastante extensa do que venga a gravar o feito impoñible, bueno, o canon da auga, e nos atopamos con que, bueno, todo é o uso e consumo de agua, pero todo vinculado a unha afección ao medio ambiente. Imos ver un pouco como está estruturado todo isto. Vemos, por un lado, que diferencia entre tanto grava o uso como consumo, o uso entendido como aquela actividade que faga unha utilización da agua, pero que non diminúa en sí mesmo o volume, aínda que sí pode afectar con incorporación de contaminantes, e o consumo, que ven a ser actividades aquelas nas que, en realidade, xa hai unha diminución de consumo. Vense xa porque esa auga é utilizada como materia prima, vense xa porque esa auga, pues, se evapora no proceso, ou calquer tipo de incidencia que diminúa ese volume. Por outra parte, tamén fala do real e potencial. Bueno, real todos sabemos o que é, que o consumo real, aquel que pode ser cuantificado mediante un contador. Pero tamén vemos que grava o consumo potencial. O potencial ven a estar referido á disponibilidade en sí mesma. É dicir, o canon de agua tamén pode gravar aqueles aspectos nos que haxa unha posibilidade de catar esa agua, é dicir, que haxa uns medios técnicos, que haxa unha bomba, que haxa un pozo, que haxa unha disponibilidade, unha autorización administrativa para catalo. Entón, bueno, non difire do que está actualmente no canon de saneamento, pero bueno, vemos que non é só o real, sino o potencial, ou seja, a disponibilidade en sí mesma. O real estaría máis ben vinculado ao que coñecemos, bueno, que sería a estimación directa, e o potencial estaría vinculado á estimación obxectiva. Por outra parte, tamén a lei quere deixar clara que dá igual de onde veña a auga, dá igual cal é o fin polo que se utiliza a auga e porque, para que se utiliza. Aquí o importante é que esa auga pues, dá lugar a unha afección ao medio que a súa utilización poida producir. Por lo tanto, a lei quiso deixar claro que non diferencia entre si ven auga de mar, si ven de río, si ven de un pozo, si ven de traída, para que se usa esa auga. Finalmente, vemos que fala de, bueno, o que decíamos que é un elemento esencial aquí no feito impoñible porque está vinculado a afección ao medio. Pero tamén este aspecto é de importancia porque podría colisionar o feito impoñible do canon da auga con outros tributos xa gravados polo Estado. Pensemos claramente no IVA, no que realmente pois, o IVA grava consumo, e se non houvera este matiz, pois, podría entrar en unha colisión co propio IVA. Bueno, dito isto, bueno, todas as leis son ter contempladas dentro dos supostos do que é o feito impoñible, pois aqueles que están exentos ou non suxeitos. Entón vemos que a lei establece unha serie de supostos de exención e unha serie de supostos de non suxeición. A efectos do que está aí na lista, pois ven a resultar que non vai ter que pagar, da igual estar nun lado que no outro. De todos modos, hai que diferenciar o que son os supostos de exención dos que son os supostos de non suxeición. Isto ten causa na seguinte transparencia, bueno, na seguinte diapositiva que vou a poner. Os supostos de exención son aqueles supostos nos que a lei di que ese uso, esa utilización, si realiza o feito impoñible do tributo, pero por razón de diversa índole, determina que non ten que pagar. Por lo contrario, os supostos non suxeición veñen a ser aqueles usos que tampouco teñen que pagar, pero non porque a lei o diga, sino porque a lei di que non realiza o feito impoñible do tributo. Entón vemos que, bueno, ven a establecer unha serie deles en un ámbito ou outro, pero, bueno, polo interés que está saindo, e aparte porque é novedoso, porque resto dos supostos casi estaban recollidos na Lei 893 que establece o canon de saneamento, ponosimos a deter cos usos gandeiros, porque incluso os agrícolas xa tamén estaban recollidos no que era os supostos de non suxeición, de exención no anterior lei. Entón, que di a lei sobre os usos gandeiros? A lei sobre os usos gandeiros ven a decir que non están suxeitos a canon de auga os usos agrícolas. Forestais e gandeiros, pero, bueno, vamos a centrarnos gandeiros. Matiza que, sempre e cando, non exista unha contaminación de carácter especial en natureza ou cantidade por fertilizantes, pesticidas ou materia orgánica comprobado por os servizos de inspección da Administración competente. Neste punto é importante pararse e ver que realmente está falando de un suposto de non suxección, non dun suposto de exención. Por lo tanto, a lei, cando creou este suposto, viña a recoñecer que os usos gandeiros non realizan o feito impoñible do tributo. Pensemos, é de supoñer, que cando o legislador fixo isto, coñecía cal era a actividade normal dun uso gandeiro e, aínda así, considerou que non o realizaba o feito impoñible. Está claro que non é que non realiza o feito impoñible porque non faga uso ou consumo de auga, porque, por razóns obvias, o realiza. Pero sí ven a establecer que non se dá esa afección ao medio que a súa utilización poida producir. Se saben a recoñecer que un uso normal dun uso gandeiro, pois, que utiliza os seus urros como fertilizante ou como abono, pois non constitúe unha afección ao medio. Este aspecto é importante porque realmente ven a decir que o comportamento normal dun uso gandeiro non realiza efecto imponible. E son os casos excepcionais, que son os de carácter especial en naturaleza e cantidade, son os que teñen que tributar. Isto tamén se infire da propio preámbulo da lei. Se xa promo o preámbulo da lei, ven a decir que tamén se declaran non suxeitos os usos agrícolas, forestais e gandeiros, aínda que se traduce unha excepción. É dicir, o xeral e o comportamento normal dun uso gandeiro é un uso non suxeito. E a excepción é que estea suxeito. Como di a lei que se debe definir eso? O sea, difire ao regulamento, que será o regulamento que teña que establecer cando será este suposto de contaminación especial. Pero, en todo caso, dá bastantes pistas o punto final deste parágrafo, donde ven a decir que se entenderá que se produce afección ao medio, vamos a insistir que fala de afección ao medio, e, polo tanto, estarán suxeitos agrícolas, forestais e gandeiros cando se efectúen verteduras a redes públicas de saneamento. Todos sabemos que isto é totalmente atípico. É dicir, os usos gandeiros, forestais e gandeiros non realizan vertidos a redes sumidoiros. Por lo tanto, dá unha idea do que quiso, do que a lei quere considerar como usos de contaminación especial. Por lo tanto, desto, e a espera do que fina o regulamento, pódese tirar a conclusión de que realmente o decreto non é libre para definir esos usos de contaminación especial na súa totalidade, sino que ten que respetar o principio esencial de que os usos habituais dentro dos usos gandeiros, do que se realiza na actividade gandeira, pois é unha actividade que a lei recoñece que non realiza efecto impoñible. Por lo tanto, esa definición ten que facerse dunha maneira que o excepcional se saque se ten sus eitos. Dito isto, pasamos a falar das bonificacións. A lei establece unha serie de, bueno, por un lado, de chama deducións, por outro lado, como nos usos domésticos e comunidades usuarias, ven a establecer un coeficiente corrector. Eu agrupeinas todas aquí nun apartado de bonificacións, porque, bueno, no fondo, ven a ser iso. Entón, establezo de familias numerosas, que é o mesmo que xa estaba establecido na lei 893, co cal tampouco hai moito máis que decir, e, aparte, establece uns usos centrados máis no rural, nos cales teñen unha bonificación do 90%, é dicir, estes usos tributarían só un 10% do que tributarían de casos de ter abastecidos por traída municipal. A implicación de todo isto veremos máis adiante en algún exemplo. Entón, pasamos a falar un pouco do que son os obrigados tributarios que establece a lei. A lei establece, como obrigado tributario, como sujeto pasivo a título de contribuinte, pois, en realidad, as persoas físicas e jurídicas que realice o feito impoñible do tributo. Bueno, vemos aí que volve a transcribir tal cual o feito impoñible do tributo. Por outro lado, establece, pois, como estaba xa regulado na Lei 893, que as entidades suministradoras, se sean públicas ou privadas, teñan a condición de sujeito pasivo en calidade de sustituto do contribuinte. Isto que quere decir? A Lei Xeral Tributaria establece que o sujeto pasivo a título de sustituto do contribuinte é aquel que, por lei, ven obligada a realizar a prestación principal no lugar do contribuinte, é dicir, ven obligada ao pago do canon da auga neste caso. Isto como se articula? A Lei Xeral Tributaria tamén establece que esa cantidade despois poderá ser repercutida por parte do sujeto pasivo sustituto ao propio contribuinte. Na práctica, na lei esta, como na lei 893, estableceuse que bueno, non vai haber por parte das entidades suministradoras, esa pública ou privada, pois unha necesidade de pagar aquelas cantidades que non percibira previamente, de maneira que se vai a artellar un sistema no que a entidade suministradora solo teña que pagar aquilo que xa percibira previamente, e sempre cando justifica aquilo que non conseguiu cobrar. Non nos imos parar moito máis nas funcións da entidade suministradora, que verán máis concretadas no que é o regulamento, que supoño que haberá máis jornadas, non sei se chegará a velas, pero bueno, xa se falará máis polo miúdo nese momento. Despois establece unha serie de responsables solidarios que son aqueles que, se o contribuinte principal non paga no período voluntario, pois a administración podería ir a exigir o pago a estes responsables solidarios. Define unha serie deles. Ahora, imos, antes de falar dos elementos esenciais do tributo, imos a definir os tipos de usuarios que establece a lei. A diferencia do que está na Lei 893, que só establecía dos tipos de usos, domésticos e industriais, e aparte, ademais, en función de consumo de agua, non en función do tipo de actividade que se desenvolvera, o canon de agua si establece máis tipos de usos e, aparte, uns usos máis lógicos desde o punto de vista do que todo o mundo entende como tipo, como doméstico e non doméstico. Entón, usos domésticos, vemos que fai unha definición moi amplia. Vamos, chega a decir lavados de roupa, vaixelas, ou sexa. Ven a deixar claro que toda actividade que está dentro dunha actividade humana que non sexa vinculada a actividade industrial, comercial, agrícola, nin gandeira, nin forestal. Sexa todo o que se realiza prácticamente nunha vivenda. Por outro lado, defino os usos non domésticos como calquer tipo de actividade empresarial ou económica. Pois, os usos asimilados a domésticos venen a ser usos non domésticos, pero que teñen un consumo inferior a 2.000 metros cúbicos a ano, salvo que se dé a condición esta de que tenga contaminación especial, de esta, bueno, tal como está aquí establecido, pero bueno, será a administración en este caso quien terá carga de prueba y quien terá que demostrar que se da ese supuesto, con las implicaciones que eso ten de cara a tributar de una manera o de otra. Y finalmente establece una serie de usos específicos que son los usos que la ley pues establece una tipología y una aplicación directa de la normativa del canon pues a este tipo de usos que también veremos al final, identificaremos cada uno. Entonces, dito esto, pasamos a falar do primeiro dos elementos esenciais do tributo. Non sei como vou de tempo. Bueno, empezamos por la base imponible. A base imponible, como non podía ser de outra maneira, ben establecida, vinculada ao feito imponible, de maneira que pues, son os metros cúbicos que se consuman real ou potencialmente de auga ou, bueno, que se utilice. E despois establece tres tipoloxías de determinación da base imponible de acordo co que establece a lei xeral tributaria, que son a estimación directa, que precisaría de contador, a estimación objetiva, que sería un suposto non instalación de contador, e a estimación indirecta, que a estimación indirecta, bueno, é nos casos na que a administración non dispoña de información suficiente para determinar, digamos, a débeda. Entonces, pero bueno, son ámbitos que normalmente están dentro do ámbito da inspección tributaria, fora do ámbito da xestión, e, polo tanto, non nos imos parar moito na estimación indirecta. Estimación directa. A estimación directa, bueno, tampouco hai moito máis que decir, que precisa a instalación de contadores por parte dos usuarios, e depois será o regulamento que defina como se terá que declarar tantos contadores como periódicamente esas lecturas de contadores. Estimación objetiva. A estimación objetiva, aquí si nos imos parar un poquinho máis, porque, bueno, ten bastantes incidencias o sistema de estimación objetiva. A estimación objetiva, a lei ven a decir que é para aqueles usuarios que non dispoñan de un mecanismo de medición directa que se poderán acoller a este sistema de estimación objetiva. Inmediatamente, a continuación, ven a establecer unha presunción de lei. Unha presunción de lei que ven a decir que todo aquel que nos seis meses seguintes a entrada en vigor do regulamento non teña instalado un contador, se entende que se acolle o sistema de estimación objetiva. Por que isto? Isto trae causa na necesidade de conxugar dous aspectos. En primer lugar, a lei xeral tributaria establece que a estimación objetiva é, en todo caso, de carácter voluntario para obrigado ao tributario. E, por outra parte, a realidade galega é que non hai tampouco moitos contadores instalados nas catacións propias. Entón, o que ven a establecer desta maneira, pois, unha presunción de lei que di que voluntariamente aquel que non ten instalado o contador nos seis meses despois da entrada en vigor, pois entende que se acolle o sistema de estimación objetiva. Entón, neste punto é importante reseñar o feito de que a lei prevé este suposto de non instalación de contador, polo que a efectos, e solo a efectos de aplicar o canon da auga, non é obrigatoria instalación de contadores. En todo caso, bueno, aproveito, non sei se hai aquí alguén da empresarial e demais, pois que si é importante, si é recomendable que aquel, para efectos de ter despois coa estimación objetiva, pois poden salir volúmenes que, lóxicamente, non máis reales, pois é aconsellable ter instalado un contador nas actividades empresariais. Bueno, dentro dos usos domésticos veremos que a efectos do canon de auga sí que regula máis concretamente como determinar esos volúmenes, polo tanto, a efectos do canon de auga non é imprescindible a necesidade ni necesidade de instalar un contador como en algún lado se está dicindo. Entón, como fai a lei, como di a lei que ten que facer ese sistema de estimación objetiva? Perdón. O que di a lei, se nos fixamos a lei, a diferencia das anteriores leis, como a lei 893, a la de fai 20 anos, vin a decir que o decreto regularía a estimación objetiva, pero non daba máis pistas. Ahora as leis, como, bueno, como casi todas as leis, pues son leis moito máis completas que deixan o regulamento, pois, menos liberdade para concretar esos aspectos e dá unha, aquí vemos como a lei establece unha serie de directrices que ten que seguir o regulamento necesariamente. Entón, diferencia un pouco a estimación objetiva que se debe facer, como se debe facer para usos non domésticos, de como se debe facer para usos domésticos. Os usos non domésticos establece que debe facerse en atención a características e circunstancias do aproveitamento, é dicir, en función das características de cada un dos aproveitamentos, da potencia da bomba, dos depósitos de catación, incluso da autorización administrativa donde se recolle ese aproveitamento. Por lo contrario, nos usos domésticos establece que debe facerse a partir de dotacións básicas de auga para vivendas que establezan os instrumentos de planificación hidrolóxica. É importante esta diferencia porque se nos fixamos no primeiro apartado, vemos que si entramos a valorar pois o tipo de catación que hai en cada establecemento, o sea, vai ser depender da bomba de cada establecemento, do sistema de depósito, incluso da concesión administrativa para esa catación. Por lo contrario, nos usos domésticos non entra para nada a valorar de onde cata auga cada vivenda, non dá igual que se son manancial, que se son río, que se sado pozo. Establece, pois vai establecer un sistema no que vai haber, pois se vai presumir pois, un consumo por vivenda pois, de tantos metros cúbicos. Con isto, que quero decir? Con isto quero decir que a lei, o decreto, cando defina este sistema de estimación objetiva, prácticamente vai estar dicindo cal é o volume que se vai a liquidar e determinar no ámbito de vivendas con catacións propias. Un volume que, despois de aplicar os tipos de tramos e aparte a bonificación, pues prácticamente o decreto dirá canto tería que pagar. Lisamos a base imponible, pasamos a cota tributaria. Entón, dentro da cota tributaria, a lei establece dous tipos de cotas, unha parte fixa e unha variable. A diferencia do canon de saneamento actual, que só hai unha cota variable que depende do consumo, na cota tributaria do canon de agua se establece unha parte fixa que van a pagar todos os abonados usuarios de agua, indistintamente do consumo de agua. Entón, establece unha serie de tipos de importes fixos que, bueno, xa os vemos aí, a única cousa que merece un pouco comentar é a de usos domésticos, donde se establece pues, aqueles que estén dentro do primeiro tramo de consumo, o sea, dentro do que se chama tramo social, só tributarán 0,5 medio euro ao mes, que sería o único aspecto no que si efectivamente esta cota dependería en parte do volume de agua. Por outra parte, a parte variable, que é na que nos deteremos un pouco máis, a parte variable establece nos usos domésticos un sistema progresivo que vai por tramos e además terá en conta o número de persoas na vivenda. Nos usos asimilados a domésticos, que como recordamos eran aqueles que eran os usos non domésticos pero que tiñan un consumo inferior a 2.000 metros cúbicos, pues tamén vai polo sistema de tramos, pero desaparece a variable de número de persoas, se toma N igual a 3 e además desaparece o tramo social. Usos non domésticos, mantense o mesmo modelo que hai actualmente no caso de saneamento de tributar en volume ou en carga contaminante, e os específicos van a ter un tipo de gravame específico que establecerá a lei, que establece a lei. Entón, vamos a ver algúns exemplos. Empezamos con os usos domésticos. Aquí transcribo o que di a lei sobre o sistema de tramos. Vemos N, aquí sería o número de persoas, e ademais o tipo de gravamen que aplica en cada un dos tramos. O primeiro tramo é o que se chama tramo social, porque sabemos que aí ese consumo non tributa polo canon da auga. Entón, imos a partir do que presume a lei, que a lei presume que cada vivenda son 3 persoas, que se poderá demostrar o contrario, pero partimos de 3 persoas. Entón, para 3 persoas, os tramos quedan da seguinte maneira. Queda os 6 primeiros metros cúbicos dentro do primeiro tramo, os 6 seguintes dentro do segundo, despois os 12 seguintes o terceiro, e a partir de aí, estramos no cuarto tramo. Entón, se unha vivenda ten un consumo de 15 metros cúbicos, vemos como se distribúen esos 15 metros cúbicos nos tramos. Os 6 primeiros metros cúbicos irían para o primeiro tramo, por tanto, non tributarían por esos 6 primeiros metros cúbicos, os 6 seguintes irían ao segundo e os 3 restantes entrarían dentro do terceiro. Co tal, temos unha cota variable de 2,76, unha cota fixa de 1,5, porque vemos que estamos fora do primeiro tramo, por tanto, non aplico de 0,5, e unha cota total de 4,26. Sería isto que teria que pagar o mes esta vivenda por este consumo. Que pasa si esta vivenda acredita que son 5 persoas? Si son 5 persoas, os tramos quedan da seguinte maneira. Quedan 10 metros cúbicos no primeiro, despois pasan a ser 10 no seguinte, así. Entón, si esta vivenda consumira os mesmos 15 metros cúbicos, vemos agora como se distribuyen esos 15 metros cúbicos. Pasarían a estar os 10 primeiros dentro do tramo social, ou seja, por iso non se tributaría. Entraríamos 5 restantes no segundo e xa non acabaríamos o terceiro tramo. Co cal, a cota variable pasaría de 2,76 a 1,40. Manténse a cota fixa de 1,50 porque seguimos pasando do primeiro tramo, entón pagaría unha cota total de 2,90. Vemos que realmente este modelo, o que ven é un pouco, a diferencia do canosamento, onde sería unha tarifa lineal, de maneira que esos 15 metros cúbicos tributarían a 0,209, co cal pagarían 3,14, serían distinto número de persoas. Neste modelo tributario, entramos a valorar xa cantas persoas hai na vivenda. De maneira que xa se ve claramente que na segunda vivenda, pois para o mesmo consumo, se entende que fan un uso máis responsable, ou chamémoslo como queramos, desa auga e, por tanto, se ve beneficiado nese aspecto, porque aquel consumo, o de 3 vivendas consume mesmo e paga máis. Que pasa se este uso... ¿Qué pasa si este uso se realiza con captacións propias? O anterior estaba centrado no que era no ámbito de unha entidade suministradora, ahora estaríamos nas captacións propias. O sistema é igual, o sea, isto é o mesmo de antes, pero claro, como estamos nas captacións propias, como sabemos, aparte da presunción de lei aquella que decía que ao cabo de 6 meses que non tivera instalado un contador se presumía que se acollía a estimación obxectiva, pues entramos dentro do ámbito de estimación obxectiva porque no rural, nos pozos particulares, non vai haber contadores. Entón, En este ámbito, pois, presumindo que di a lei de tres persoas, os tramos quedan como quedaban antes. Agora é cando entraría o tema do volume. O volume, como vimos na estimación obxectiva nos usos domésticos, viña determinado polas dotacións básicas para a vivenda. Entón, ese aspecto, tamén como comentei, non estará concretado hasta que se desenvolva ese regulamento, que se diga pois, cal é esa dotación básica. A meros efectos de realizar o cálculo, tomei esta dotación, que, bueno, como veredes, é a mesma dotación que ven a representar os 15 metros cúbicos que antes dixemos. É importante reseñar que nas dotacións, cando se tome no decreto as dotacións, sobre todo cando falamos do rural, esas dotacións teñen que prescindir e centrarse no que é o uso para vivendas. O sea, deben prescindir dos volúmenes que dentro do rural, pois, nas vivendas, pois, poden ir destinados a tema agrícola, a tema gandeiro, que, como sabemos, é un uso non suxeito. Por lo tanto, nas dotacións se va a descontar ese volumen e se establecerá para o consumo, para a vivenda, pero para usos domésticos. Entón, como dixemos, son 15 metros cúbicos, o cal volvemos a reproducir a tabua de antes. Pero chegados a este punto, vemos e sabemos que teñen unha bonificación do 90%. Esta bonificación do 90% daría lugar a 43 céntimos de euro ao mes. Entón, aquí sí que debemos pararnos un momentinho, vemos que a Consellería está dicindo que non van ter que pagar. En que se basea a Consellería para decir isto, cando aquí se ve que sale unha cantidade? Baséase na disposición adicional 14ª. A disposición adicional 14ª da lei autoriza ao conselleiro competente en materia de agua, o conselleiro de medio ambiente, para que estableza un límite cuantitativo a partir das cal o canon de auga non se vai exixir, en aqueles casos no que estea exixido, pois incluso se dea de baixa na contabilidade. Este modelo non é novedoso, se toda a administración tributaria ten unha disposición deste tipo que lle autoriza a non liquidar determinadas cantidades, porque ninguén entendería que unha administración gaste 10 euros en recaudar 8 euros. Entón, é a combinación desa disposición adicional coas dotacións e coa bonificación 90% o que leva a decir que realmente non se van a cobrar porque estamos dentro do ámbito antieconómico. Obviamente, a estas alturas, a única cousa certa que hai é a bonificación 90%, porque a dotación será o decreto que a diga e o límite antieconómico tamén será unha orde a que a diga. Por tanto, tampouco se pode concretar a estas alturas, pois si vai ser isto, está moi por debaixo do límite. Pero, en todo caso, hai que entender que si a Consellería, que é quen ten que facer o decreto, e que quen ten que facer a orde, di que é antieconómico, é porque manexa información na que realmente se ve que estos importes van a ser antieconómicos. Antes de acabar cos usos domésticos, imos facer unha parada nos contadores colectivos. Os contadores colectivos pensados como edificios de vivendas, onde hai, ainda quedan, onde hai un único contador para todo o edificio, en lugar de haber un contador individual en cada unha das vivendas. Actualmente, no canon de saneamento, este aspecto non tiña que ser regulado, porque realmente daba igual que foran 10 vivendas, cada unha con 10 metros cúbicos, que se fora un edificio con 100 metros cúbicos, porque estamos falando dun tipo de gravamen lineal, e que realmente, por propia propiedade transitiva, o importe a recaudar e a pagar era o mesmo. Pero cando entramos no sistema de tramos, e aparte do de cota fixa, pois é normal que a cota fixa, se hai un edificio con 10 contadores e pagan 10 cotas fixas, o do lado, porque teña un único contador e se xan 10 viviendas, non é normal que pague unha cota fixa. Por lo tanto, se establece que se cobren tantas cotas fixas como vivendas hai dentro do edificio. Por outra parte, tamén é certo que dentro do punto de vista da parte variable, a parte variable, decíamos que se presumen 3 persoas por vivenda. Tampouco é normal que ese contador xeral, no que viven o mellor 30 persoas, pois que non teña maneira tampouco de ter en conta cantas persoas son realmente, porque, como vimos, no sistema de tramos, se se consideran 3 persoas, prácticamente un consumo de un edificio completo, prácticamente tributaría todo no tramo máis elevado. Por lo tanto, a lei si se preocupou deste suposto, e ven a establecer, bueno, tampouco se complicou moito a vida definindo como facelo, dicindo que si se sabe cantos son, pois aplica en función de iso tantas cotas fixas como vivendas esan, e aparte se multiplica ese número de vivendas por 3 para saber o número de persoas. Si non se sabe, pois transitoriamente, mentre non se sabe, establece un sistema que, a decir, en función do diámetro contador, pois vamos a ser tantas persoas, tantas vivendas. Entón, con isto acabo xa cos usos domésticos e paso a falar dos usos asimilados a domésticos. Os usos asimilados a domésticos, como decíamos, o sistema, también aplica el sistema de tramos, pero desaparece a variable n, n toma valor 3, o sea, sería como si tributara una vivienda de 3 personas, y así se establece esa, os tramos, y aparte desaparece o tramo social. Vemos que no primeiro tramo tamén tributa, e a lei establece que tributa de acordo co tipo de gravame do segundo tipo. Entón aquí simplemente sustituir o volume, e vemos aquí pues, como tributaría pues, un restaurante ou un pequeno hotel que consumirá 50 metros cúbicos ao mes. Vemos que si tributa por o primeiro tramo e que parte do consumo pues, paga máis porque realmente está dentro do tramo máis caro. Agora entramos nos usos non domésticos. Usos non domésticos. A lei establece un modelo moi parecido, bueno, un modelo de xestión prácticamente idéntico ao modelo que hai actualmente no canonxamento. Isto vai ter dúas ventaxas, entendo eu. A primeira, pois que o empresariado saberá nestos momentos incluso canto vai ter que pagar sin que se produza un cambio de modelo que poder producir unha certa incertidume. Co cal eu creo que con isto pues, se salvagarda un pouco o principio de seguridade jurídica porque realmente pues, é máis coñecible por todo o empresariado principalmente pois como vai a tributar. E por outra parte, incluso podería darse o caso, que isto a lei non di nada, pero o decreto si podería regularlo, que aproveitar aquel os afecto dentro do ámbito do canonxamento, é dicir, aqueles que estean por carga contaminante, pois de alguma maneira manter esa opción, continuar, aparte de incluir o nitróxeno fósforo, con esa modalidade dentro do canon da agua. Pero bueno, como digo, eso está, non o di a lei, o decreto non se dirá, pero bueno, isto abre a porta a que se faga. Entón, como se calcula? Bueno, na modalidade de volumen ten que tributar un tipo lineal de 0,421 euros metro cúbico consumido indistintamente do que faga coa auga de canto aberta ou, bueno, para que a utilice. Na modalidade de carga contaminante xa entramos a valorar realmente canto incidencia ambiental ten actividade desta empresa. Isto calculase a partir da construcción de dous aspectos. Por un lado temos a concentración contaminante vertida que son, bueno, aquí establecen os precios por kilogramo vertido. Entón, unha vez teñamos analítica, pois, por cambio de unidades, sabemos o tipo de gravame, tipo imponible que aplica cada un desos parámetros. E, por outra parte, hai unha serie de coeficientes correctores que veñen a modular o tipo de gravame que antes calculamos. Estos coeficientes correctores, temos, por un lado, o coeficiente corrector de volume, que non é máis que un coeficiente que ven a expresar a relación entre consumo e vertido. É dicir, este coeficiente, a única finalidade que ten é trasladar o tipo de gravame que determinamos sobre o vertido ao consumo. Isto trae causa na necesidade, pois, por exemplo, si unha empresa se abastece de traída municipal, Aguas de Galicia determinará o tipo de gravame, pero Aguas de Galicia non pode decir a entidade suministradora, mira, vai a aplicar un tipo de gravame de 0,5 euros por metro cúbico vertido, porque ela dirá, mira, eu sei o que abastezo, pero non sei canto verte. Entón, damos o tipo relativo ao consumo. Entón, este coeficiente o que van a trasladar de un a outro. Como fai eso? Pois imaginemos unha empresa que verte 500 miligramos litro de materia de suspensión, perdón, e non ten ningún outro parámetro. Entón, por mera aplicación do tipo de gravame que establece a lei, calculamos o tipo imponible que teria que pagar por cada metro cúbico vertido. Entón, era o que decíamos, temos que elevalo ao consumo. Entón, se, por exemplo, esta empresa tivera un consumo igual ao vertido, o coeficiente corrector de volume sería de 1, por lo tanto, o tipo de imponible sería o mesmo un consumo que invertido. ¿Qué pasa si esta empresa pues, ten un consumo de 10.000 y un vertido de 5.000? Obviamente, as dúas empresas, si nos fixamos, verten 5.000. Además, as dúas teñen unha concentración contaminante de 500 miligramos litro, por lo tanto, é normal que paguen o mesmo. As dúas teñen a mesma incidencia ambiental. Entón, o que fai isto, pues, é aplicar o coeficiente de 0,5 sobre o tipo imponible calculado sobre o vertido, o divide en este caso, de maneira que entonces sí podemos decirle a compañía, mira, pues aplica este tipo de gravamen sobre o volumen consumido. De maneira que vai pagar o mesmo, pero si falamos de metros cúbicos consumidos. Coeficiente de vertido a mar. O coeficiente de vertido a mar é un coeficiente que o que busca, digamos, de alguna maneira, é premiar aquelas empresas que vertendo a mar vertan a través dun emisario submarino. Por qué? Porque realmente un emisario submarino pues, non é un sistema de depuración per se, sino que é un sistema no que, bueno, a auga entra por un lado, sale pola outra, pero de alguna maneira un comisario submarino ven a facilitar a asimilación polo medio dese vertido, de maneira que non é un vertido que se produce, pues, digamos, na praia, que aquel vertido que entra kilómetros adentro ao mar, que ademais distribúe o vertido por distintas difusores, que está nunha zona de renovación bastante intensa, e, polo tanto, é o que busca o presidente vertido ao mar, aqueles que vertan a través dun emisario privado, pois, de alguna maneira, paguen menos. Entón, establece uns parámetros de contaminación aos cales lle aplica o coeficiente corrector, os sales solubles, pois, inicientemente, de cal se esa dilución inicial dese emisario van a tributar a cero, porque os sales hai bastantes no mar, entón non é algo que deba ser gravado. Materias inhibidoras sí que non dá igual tamén o emisario, vai tributar pola totalidade, e os restos parámetros serán os que intervirán en función do factor de dilución. Coeficiente de uso. O coeficiente de uso é un coeficiente que, bueno, actualmente o único coeficiente de uso que temos aí é o da agricultura continental. É un coeficiente que está vinculado a un uso concreto. Pero entón, por que a lei non definiu pues, este coeficiente en lugar de uso chamolle de pisfactoría? Pois entendo que foi polo feito de deixar aberta a porta a que no futuro non digo inmediato, pensemos que o canon de saneamento leva aí casi 20 anos. Entón, se pensemos dentro de 5 anos, pois se decide que un determinado uso necesita un tratamento específico por motivos de distinta índole. Entón, bastaría unha modificación legislativa, incluir aquí un uso concreto, e a partir de isto, xa, digamos, temos a xestión e o modelo de xestión establecido de maneira que ese coeficiente de uso xa este recollida en toda a normativa do canon da auga. Bueno, vemos aquí que o único coeficiente que hai da cultura da auga continental é un coeficiente que xa ven arrastrado do que estaba no actual canon de saneamento. Bueno, vai en función de volume, de superficie de balsa, o sea, pode complicarse todo o que se queira. Neste caso, pues, é un sistema pues, que vai aplicando en función de cal se xa a relación de dimensionamento entre volumen, balsa de cantación e balsa de cultivo. E, finalmente, para acabar cos coeficientes, temos o coeficiente corrector de zona sensible. Este coeficiente si é totalmente novedoso. É un coeficiente no que realmente, pois, ven a penalizar, ou, chamemos de outra maneira, incentivar un determinado comportamento ambiental nas zonas que se san sensibles. Bueno, este canon, como calquer outro canon, ten as dúas vertentes, a vertente recaudatoria e a vertente incentivadora dun determinado comportamento ambiental. Neste caso, pois, bueno, o canon de auga pois, di que aquel que mellore na infraestructura de depuración depure máis, pode pagar menos. E o que van a facer este coeficiente zona sensible é facer fincapé en que incluso si vertes a ría, a unha ría de Pontevedra, por exemplo, que é zona sensible, e tes nitróxeno e fósforo, canto máis mellores a calidade neste aspecto, pois máis te vas a ver beneficiado porque pondera moito máis neste tipo de vertidos. Entón, vexamos un pequeno exemplo de como se calcularía. Entón, sería un vertido tipo a ría de Pontevedra, que é unha zona de clara sensible, cun emisario privado con un valor de dilución de 200, un consumo de 2.000 e un vertido de 8.000. Entón, temos, vai a guardería fluvial, colle unha mostra, estes son os resultados que dá. Entón, aplicamos os tipos de gravames que establece a lei e obtemos os tipos impoñibles para cada un dos parámetros. A suma de todos estes tipos impoñibles vai a dar o tipo de impoñible que aplicaría realmente sobre o volume vertido. Este incluso sería o tipo impoñible que aplicaría sobre o consumido se estivéramos nun suposto dunha empresa que non tivera diferencia consumo volume vertido que aparte non vertera ninguna destas zonas que indicamos. Pero bueno, non é o caso, entonces continuamos. O coeficiente corrector de volumen é de 0,8 porque é 8.000 entre 10.000. O coeficiente de vertido a mar, pois vemos que, bueno, si recordamos estaban no primeiro tramo, que teñan unha dilución entre 100 e 1000, pois aplicaba 0,8, entón aplica 0,8 a todas, menos sales solubles que aplica 0, e as materias inhibidoras que aplica 1. Coeficiente de uso, non a pisfactoría, bueno, se ve que pisfactoría de agua doce, se ve que verte a ría, e ademais os niveis de concentración que ten, pois non é un exemplo que se xa este, polo tanto, en este caso non aplica. E a zona sensible, como verte a ría de Pontevedra, pois en outro seno de fósforo, multiplican por 1,1. Entón, aquí sí temos o tipo impoñible que realmente aplicaría sobre o volume consumido. Entón, se calcula así este tipo e, bueno, neste caso a Administración, vendo que o tipo impoñible que sale é superior ao que se deduciría por volume, que está en 0,421, pois incluso de oficio aplicaría. Porque a lei establece que de oficio de Administración quen aplica cando é superior, porque tamén se entende que se inferior xa o propio empresario vai ser o que vai a solicitar. Para finalizar co canon da auga, 5 minutos a mesa.
5 minutos.
Vale. Usos específicos. Os usos específicos son aqueles usos que a lei veu a definir directamente o tipo de gravame que ten que aplicar nestos usos. Isto ven referido á propia experiencia que houve na xestión do canon de saneamento, porque houve aspectos que realmente se salían un pouco do que a aplicación xeral non o permitía, pois, problemas de técnicos ou problemas de distinta índole que non permitían aplicar o modelo vixente. Poñamos como exemplo, por exemplo, as regas de instalacións deportivas, que está referindo aquí concretamente a campos de golf. Os campos de golf son os consumidores de augas, pero claro, tiñan opción de pedir carga contaminante. Entón, se plantexaba o problema de onde coller ese vertido, que todo mundo pensa nunha tubería, onde se vai coller o vertido, pero nos campos de golf, en todo caso, falamos dun suposto de contaminación difusa, co cal non había un punto de vertido onde collerla, entonces houve que acudir ao sistema de estimación indirecta. Entón, o que ven a facer esta lei é todos estos supostos onde pode haber algún tipo de incidencia ou algo que sea parte do modelo vixente, pois aplicar un tipo de gravamen específico xa por lei. E aquí se ven referidos todos os tipos de gravamen que están para esos usos. Está, bueno, como novidade tamén se vai cobrar as minicentrais hidroeléctricas, o resto dos usos, bueno, sabemos aí cal eso. Entón, pasamos a falar o coeficiente de vertedura. Van ser moi corta, non vos preocupedes, que está a cabo. Entón, o coeficiente de vertedura é un coeficiente que realmente, como dicen, é unha novidade na medida en que é un instrumento para financiar, bueno, para cobrar un servizo prestado pola administración hidráulica que é o de depuración. Este coeficiente, pues, esta tasa era importante desde que entrou en vigor a Lei 8/2001 das Rías, no que a partir de aí se declarou o servizo de interese xeral, e realmente, pois, houve unha necesidade de un instrumento financiero que fixera que esas depuradoras que foran asumidas pola administración hidráulica, pois, de alguna maneira, recuperar esos costes por un servicio que estaba prestando e que non había, e, polo tanto, pois, facía necesario dar este salto e crear este instrumento financiero. Entón, o fito impoñible do coeficiente de vertedura son os vertidos efectuados directamente na prestación do servicio de depuración por parte da Administración Hidráulica de Galicia. Entón, só aqueles que vertan un alcantarillado e vaya unha depuradora xestionada pola Administración Hidráulica de Galicia terían que pagala. Dito de outro modo, non o teñen que pagar aqueles que non vertan alcantarillado, nin aqueles que vertendo alcantarillado non vayan a depuradora, son poucos casos, pero algún hai, ou que vertendo alcantarillado vayan a depuradora, pero esta estea xestionada polo Concello. É dicir, a masa de suxeitos, pois inicialmente son poucos, e pouco a pouco, a medida que a Administración Hidráulica vaya asumindo máis a xestión por traspaso do propio Concello, pois irá abríndose a masa, digamos, pasiva dos que terían que pagar esta tasa. A incidencia na factura tampouco é, na factura de auga non é tampouco ahora cuantificable na medida en que así como o coeficiente de vertedura vai ser un coeficiente, unha tasa que vai aplicar a nivel universal en toda Galicia, pois claro, cada concello foi libre de establecer a súa tasa de depuración, polo tanto, haberá concellos nos de cambiar unha tasa de depuración polo coeficiente de vertedura vai ter unha implicación de subida, en outros, pois, pode darse o caso de que se sea menor. Entón, vai depender de cada tipo de depuradora que se asuma e da tasa que tibera establecida en ese momento o concello. Afectación, bueno, como podía ser de outra maneira, se destina ao tema de dos gastos de explotación e de investimento de infraestructuras de depuración, e a última. Despois, os elementos esenciais do tributo, xa non imos a mencionarlos porque quen vira a lei verá que a lei sempre menciona para todos estos aspectos, para concretalos, sempre os refire o que está establecido no canon de agua, de maneira que todo o modelo vai estar plantexado de maneira que o tipo impoñible, a base impoñible e demais estea cuantificado de acordo con o modelo do canon de agua, que na práctica se vai a dar como conclusión que aquel que veña obligado tamén ao pago do coeficiente de vertedura, pois vai ter que pagar o canon de agua e un coeficiente de vertedura que vai a representar o mesmo importe que o canon de agua. E con isto acabei, non sei se me comí moito tempo.
Bien, muchas gracias Belén y Carlos por vuestra exposición. Yo creo que sobre esta materia no cabría iniciar una ronda de preguntas a los ponentes, puesto que se va a celebrar ahora la mesa de debate. No obstante, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues están a su disposición. Pero bueno, en 5 minutos tendremos hecha la mesa. Sí.
Carlos, ¿podrías explicar cómo quedan os establecimientos que estean no medio rural, como bares, restaurantes, tabernas, casas de turismo rural, incluso hoteles, que non estarían conectados a ninguna red de abastecimiento general do concello, ¿no? Que estarán conectados a abastecimientos normales da aldea? Como tributaría?
Bueno, non sei a que te refires con abastecimientos normais da aldea, pero que dices que son traída veciñal ou
sí,
que son traídas...
Veciñal ordinaria, ¿no?
A ver, os que estean a través
a taberna
de...
do meu pueblo ou a casa rural do meu pueblo. Vai a tributar como se fora pois a casa de... a miña casa.
A ver, penso que, bueno, sobre este tema xa puse un exemplo antes de como tributaría unha vivenda que estea situada no rural. O sea, xa vai tributar de acordo con mesmas directrices que se establece no canon de auga para calquera que se abasteza da traída municipal, pero con matiz, importante matiz, de que vai ter unha bonificación do 90% cando se abastece de catacións propias. Por lo tanto, vimos ali que estaba dentro dunha casa rural, estaría dentro do... Bueno, a espera de definir ainda máis as dotacións, de definir o nivel antieconómico, estaría por debaixo do que se considera como antieconómico. Entonces, no rural, nas vivendas do rural, a idea non cobrala, que o que así se le va manifestando a Consellería.
Muy bien, ¿alguna cuestión más? Pues entonces yo creo que...
Ali, arriba había un... A ver, no tema dos talasos, a lei, bueno, tanto nos talasos como a piscifactoría de auga mariña, ven a considerarlo dentro dos usos específicos. O sea, a lei xa establece un tipo de gravamen específico para esos usos. Vemos que están a agricultura mariña, ten, non acordo cal era a presentación, pero está aquí preto, espera. A ver, aquí, vemos que están... O da agricultura da auga mariña ten unha tipoloxía de gravamen e, por outro lado, as augas termais mariñas na actividade balnearia tamén teñen outro tipo de gravamen. O sea, non hai ningún tipo de exención, simplemente está dentro dos usos específicos que van a tributar nese sentido. O da auga de mar, como dixemos, na definición do efeito impoñible, decía que era auga de calquera procedencia, porque aquí non é tan importante donde proceda a auga, sino a afección ao medio que esa utilización produza na auga. Entón, dá igual que auga de auga mariña que veña de outro tipo de catación, porque realmente é o uso consumo pola afección que ese uso produza.
Muy bien, entonces hacemos un breve receso de 5 minutos y convocamos la mesa debate sobre los tributos establecidos en la Ley de Aguas. Gracias.